Dan il-program qed jittella' mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Camilleri nerġa' nilqgħukom għall-programm ieħor fuq Campus FM il-professjonisti f'Malta. U inkomplu niltaqgħu ma' aktar organizzazzjonijiet li huma membri tal-Malta Federation of Professional Associations u nisimgħu iktar dwar il-professjoni tagħhom. U llum għandna żewġ professjonijiet oħra illi huma relatati mas-saħħa. Għandna speċifikament il-rappreżentanza tal-psikoloġi, Roberta, u tal-fizjoterapists. Mela għandna lil Roberta Farrugia De Bono li hija past president tal-Malta Chamber of Psychologists u kif ukoll ta' min insemmu illi hija past president tal-MFPA u koll tal-Federation. U għanna l-Andrew Pizzani mill-li huwa CEO tal-Malta Association of Physiotherapists. Roberta, Andrew, nirringrazzjakom tal-li l-għajtu din l-istedina. U palma dejjem namlu nixtieq illi mal-ewwel nibdew nitkellmu daqsxejn fuq il-professjonijiet ta'kom. Forsi nibdew minnek, Roberta, forsi għaw ħafna nies li għandhom tabu meta tisma psikologu ibza minnu.
U xi kultant mhux biss dik, ikun hemm ukoll ħafna konfużjoni bejn pereżempju x'innu psychiatrist u x'innu psychologist.
Ekku.
U forsi aħjar nibdew minn hemmhekk, isu psikjatra huwa persuna li tkun għamlet il-kors tal-mediċina u mbagħad ikun speċjalizza fil-psikjatrija. Iġifiri, kun persuna li jistaw koll jgħati l-medicina jekk ikun hemm bżonn. Psychologist għandu rotta differenti. Psychologist irid jibda degree fi psychology, fejn imbagħad jagħmel mill-inqas sentejn jaħdem f'xi qasam li huwa relatat, u mbagħad ikun jista' japplika għall-masters fi psychology, li huwa masters course ta' sentej full time. Mbagħad biex jieħu l-warrant ta' psychologist irid jerġa' jagħmel sentej oħra jaħdem taħt supervizjoni. Ġifieri bażikament biex isir psychologist għandek 9 snin. Huwa proċess twil fejn fix-xogħol tagħna mbagħad aħna naħdmu eat fit mal-psikjatri fejn naħdmu fil-qasam ta' saħħa mentali u ngħinu n-nies isibu l-mod ta' kif jelbu l-problemi tagħhom billi nitkellmu dwar dawk il-problemi tagħhom. Ġifieri aħna ngħidu la talk therapy. Fil-kastana. Issa semmejt l-istigma inti. Jien naħseb, jissu jien ili 20 sena nipprattika ta' psychologist u naħseb li dawn l-aħħar snin n-nies qed ikunu ħafna iktar komdi jiġu għat-terapija. U mhux biss meta jkun għandhom innaf xi problemi kbar, ma jkollok nies li jiġu biex jifittxu terapija anki just biex jisiru jafu iktar li l-om infuso, maċ fl-ħar mill-ħar l-ħjar zmin biex inti jisir tafli l-ek nifsek, mux meta jkollok ħafna għawċ. Imma meta tkun għaddejf zmin tajjeb u tgħid għandi bżonn esplora din il-ħaġa. Psychologist ma jagħmlux biss terapija, psychologist ukoll huma dawk li jagħmlu dak li sejjaħ assessment. Okay. U hemm qasam ta' psikoloġija li huwa educational psychology, per eżempju, li jagħmlu assessments lit-tfal. Ħafna drabi u anke l-kbar u jkun assessment dak li għandu xi qasam mal-edukazzjoni ħafna drabi. U mbagħad psychologists oħra bħal clinical psychologists, forensic psychologists, counseling psychologists jagħmlu assessment ġermen tal-adulti flak li għandu xi qasam mal-personalità tagħhom. Jiġifieri psychologists jitlu f'ħafna qosma. Hemm dek sport psychologists pereżempju li jgħinu l-atleti jippreparaw ruħhom mod psikoloġiku għal xi partita jew għal xi tournament. Għandek organization psychologists li jaħdmu fl-organizzazzjonijiet u jgħinu l-organizzazzjoni taħdem aħjar. Ġifieri l-qasam tal-psikoloġija huwa miftuħ ħafna u tista' tispeċjalizza f'setturi ħafna differenti.
U għanda professjoni għanda setturi ħafna interessanti.
Hemm social psychology wkoll, pereżempju, li huma nies li studjaw kif in-nies jaħsbu U jiffunzjonaw, per eżempju, fuq il-medja, kif il-medja t-influenza l-persuni u affarijiet oħrajn.
Etniħu għost ħafna li qed issemmi li jittaraw illi n-nies qed ifittxu iktar lajnuna. X'din fil-fatt ħaġa li semmejnija f'wieħed mill-programmi tal-bidu mal-Association tal-Counselors illi fejn sfortunatament għatanna daqsxejn kultura fejn infittxu lajnuna x'in immissu l-qiegħ. Mentri jintom qegħdin hemmhekk biex propju tgħinu lill-individwu jevita li jmiss il-qiegħ. Per eżempju, jien ir-rwol ta' psychologist anke narah illi jgħin ħafna x-xogħol u l-assessments illi tagħmlu anke biex tgħin student jaraf u x'karriera jrid jaqbad, x'professjoni jrid jaqbad.
X'inhu l-potenzjal tiegħu?
Eżatt, illi dik tiġi kif semmejt inti.
X-xogħol ta' educational psychologist ħafna drabi.
Manke, il-moħħ kif jaħdem, inti l-aptitudni tiegħek għal xi xini, l-en lim vokazzjoni.
U jina, I mean, kuntanta ħafna li jien psychologist u naħseb li x-xogħol huwa varjat ħafna, I mean, dik il-fatt li inti ħadd tibda l-klinik tiegħek u jisek tgħid illum se jiġri anke tkun qed tara l-istess nies, imma dejjem ħajġu b'xi storja differenti.
Ekku.
You know, u jiena li jaffaxxinani ħafna minn meta kont żgħira ħafna rrid insir mhux rrid insir psychologist mhux naf li jeżisti psychologist imma kont naffaxxinna ruħi fuq il-mod ta' kif jaħsbu n-nies. Mbagħad il-papa tiegħi kellu ħafna kotba dwar is-psychology u kont nħuġġos naqrom, u mbagħad irrealizzajt li rrid insir psychologist jiġifieri, and I never looked back.
Proset, u fil-fatt anke reċenti, interessanti, il-tqajt ma' persuna, x'inti semmejt l-educational psychologist forti jaħdmu iktar ma' tfal. Però reċenti il-tqajt ma' adult, illi dan dejjem kellu kien timbrat b'ċertu mod l-iskola, u kien jinduna li kellu ċertu diffikultajiet, però qatt ma ġew indirizzati, u propju għaliex snin ilu ma kellniex ċertu tip ta' għajnuna. U dan mara għamel assessment għand educational psychologist u r-riżulta li għandu dyslexia. U għal, fl-aħħar għan għandi risposta, bidlitlu ħajtu għaliex għal fl-aħħar għandi risposta għad diffikultajiet illi kelli u għal li għandi u illi jien inġustament kont it-timbrat b'dak il-mod. Jiġifieri hawnhekk forsi jappell il-ġenituri illi jekk ġenituri qegħdin jisimgħuna, illi meta tinnutaw illi forsi jit-tfal tagħkom qegħdin jiġu t-timbrati jew għandhom anke forsi il-mod il-performance tagħhom fil-klassi, fil-eżamijiet mhix qed tkun waħda kif wieħed jixtieq, hemm ħafna għajnuna fitxu l-għajnuna raw illi jieħdu l-assessments. X'int semmejt l-sport psychologist Andrew Beda jagħti ħafna brażu għaliex huwa professjonist naħseb illi bħala fizjoterapist ġieli taħdmu magħhom.
Eżatt, eżatt. Eżin huwa bħala fizjoterapist niltaq ħafna ma' atleti, u atleti ta' kull tip kwalità u livelli, imma ġieli jkollna daw l-atleti li huma jkunu ma' nazzjonali, jkunu ta' livell għoli. Li eħe ġieli jkollhom bżonn jitkellmu ma' sport psychologist għax ikunu ta' livell li jirdu jikkompetu jew jirdu jagħmlu ċertu livell fl-isports tagħhom li eħe ġieli you need that help, not just physically li tiġi għandi u nara xi problemi għandek fiżiċi imma wkoll li tmur titkellem ma' xi ħadd.
Għax ta' fetwa il-fiziku tagħhom
interessant.
Mela għajdilna ftit iktar il-xogħol ta' fizjoterapista fi xi konsisti.
Ekku, le u kif inkompli fuq il-punt li kont qed ngħidu ġifieri bħala fizjoterapist għandna n-nies jgħidu li għandi injury jew weġġajt jew għandi xi forma ta' disabilità jew ngħiduhom morant il-fiżjo. Għamilna żmien twil li l-ewwel in-nies imorru ovvjament għandi it-tabib, u mbagħad it-tabib jilhom isma' għandna referik għal fizjoterapi. Issa f'daw l-aħħar ftit snin qegħdin nimxu lej triq li n-nies qed jindunaw li m'għandhomx bżonn imorru għandi it-tabib l-ewwel mhux f'kollox ta' mhux f'kollox ovvjament inti ċertu affarijiet l-ewwel irid jgħaddu ovvjament huma xogħol tat-tabib. Imma ċertu injuries, ċertu problemi jistgħu jiġu
indirizzati.
Eżatt, mal-ewwel mingħand il-fizjoterapist. U naraw minn kollox kif qed tgħid Roberta mill mhux just injuries li aħna ngħidu tal-futbol jew ta' any other sports li jkollhom at least, aħna naraw minn kwalunkwe nies minn kwalunkwe areas, eżin b'ħafna problemi vasti li nistgħu nibdew eżin anke bħal min jiġu daru, min jiġu saħħem, min ukoll, per eżempju, jkollu problema ta mil-ġiriti għaw għet jġri per eżempju maratona u jibda jgħidlek isma' jien fl-aħħar ftit kilometri qed inħoss dal-uġieħ jew qed inħoss il-problema. Il-vir da mhux xi ħadd li essenzjalment qed jiġi għandek għax muġuħ imma jkollu problemi li jridu jiġu indirizzati.
Ekku, u anke tfal adulti li dan anke jista' jkollok inċidenti jistgħu jiġru lil kulħadd u kultant tagħmel anke sempliċi moviment. Jien niftakar darba kont qiegħda l-klinik sempliċement dort biex inġib karta, dort ħażin u weħel dari. Jiġifieri il-ġisem ma rridux ninjoraw il-messaġġi li jkun qed jibgħatilna. U naħseb dan huwa messaġġ importanti ħafna li semmejt inti Andrew li individwu jista' ifittex lajnuna ta' fizjoterapist direttament. Ovvjament aħna bħala professjonisti kollha nirrispettaw il-boundaries tagħna sa fejn nistgħu naslu u nafu dak li huwa x-xol ta' professjonisti ieħor, però fejn nistgħu nagħmlu x-xol u ngħid nkunu ta' għajnuna aħna. Għaliex individwu għandu joqgħod idur mingħand persuna l-oħra sakemm fl-aħħar jasal għand min jista' jgħinu jagħmel l-eżerċizzi fil-każ tagħkom.
Ekku. U wkoll li jekk jiġi xi ħadd għandna li mhuwiex tax-xogħol ta' fizjoterapista, ovvjament inti trid tkun tajb biżejjed li tgħid isma' rid nirreferi ħan xi ħadd ieħor li fuq ferja l-iktar li hija appropriat ovvjament tal-persuna.
Ekku, u anke bħala speċjalizzazzjoni l-huma u ħafna aspetti differenti ta' speċjalizzazzjoni. Aħna naf li jintom il-fizjoterapists bħalna l-speech language pathologist u ftit professjonijiet oħra fil-qasam tal-Allied Health qegħdin fil-proċess li fl-aħħar ħajkollna reġistru ta' speċjalisti għaliex fil-verità ilna ħafna nagħmlu dan it-tip ta' xogħol għax tant għandek branki differenti bħalma inti Robert kont tissemmi education psychologist, clinical. Illi diffiċli li inti tibqa' fuq livell ġenerali tkun trid bil-fors tispeċjalizza ferja partikolari. Forsi anke naċċennaw għall-importanza illi il-klijenti li jiġu għandkom Andrew mhux ġew għand il-fizjoterapist ħarġu minn hemmhekk u jippretendu illi il-fizjoterapist tagħmel miraklu imma jridu jkomplu fuq dak li tkunu għattulhom intom.
Ekku, kieku tajjeb jiġu darba. U kulħadd ikun bl-awġieħ jew kulħadd ikun fi imma huwa proċess kif normalment dejjem tispjega lkulħadd f'kull settur ta' fiżjoterapija, ġifieri mhux ġust fi klinik jew tista' tkun l-isptar jew any place li huwa proċess li jieħu l-ħin trid tkun dedikat, ġifieri jekk inti ġejt għand it-terapista biex issolvi problema, il-problema mhux se tiġi solvuta kif qed inti millu malada. Huwa x-xogħol tal-fizjoterapist li kemm jista' jkun effettiv u effiċjenti fix-xogħol tiegħu. Imma il-persuna qed trid tkun taf ukoll li trid tagħmel l-almu tagħha wkoll biex kemm jista' jkun il-treatment kollu kemm hu u rehab, what we call rehabilitation, tkun mill-aħjar li tista' tkun.
Ekku, u għalhekk importanti li jsegwu bil-pariri li tkunu tajtuhom, jekk tagħtuhom eżerċizzi importanti li l-eżerċizzi jsiru b'mod regolari u mhux darba fil-ġimgħa jew darba fix-xahar.
Jew
qatt.
Normali.
Ekku. U interessanti ħafna anke li semmejt fuq illi ċertu diffikultajiet, ċertu problemi intom tkunu tistgħu tarawhom mal-ewwel. Ma nafx wis probabbli smajt b'dan l-istudju, imma jidhir li Scotland fis-sistema tas-saħħa tagħhom esperimentaw fuq illi daħlu aktar l-involviment tal-Allied Health Professionals fl-A&D fl-emerġenza. Speċifikament il-fizjoterapis li per eżempju għawnek jekk inti weġġajt saqajk il-wejt saqajk u tgħid ma nistax nimxi ħammur l-emerġenza. Ġieli tagħmel sigħat twal tistenna għax ovvjament ikun hemm nies oħra illi huma ta' li għandhom natura tal-problema tagħhom hija iktar urġenti minn tiegħek, jekk dawn hemm dmija, jekk xi attakk tal-qalb. Illi però ma jfissirx li inti m'intix muġuħ u tispiċċa tagħmel sigħat tistenna. Mentri dan fil-Scotland kienu għamlu l-involvement tal-fizjoterapist, dawn kienu qegħdin jaraw dawn it-tip ta' pazjenti li kienu qegħdin jidħlu b'dawn id-diffikultajiet. U mal-ewwel jagħmluhom l-assessment fejn jaraw li hemm bżonn li jarhom it-tabib u jsiru aktar eżamijiet kienu qegħdin iħalluhom jistennew, mentri l-oħrajn kienu qegħdin jarawhom literalment f'inqas minn sija u l-dipartiment sar iktar effiċenti.
Ekku, il- Ftit ilu anka u Malta, ħareġ studju mill-Dipartiment tal-Emerġenza, mill-ant il-fizjoterapisti hemmhekk, illi urew kemm huma kemm tkun aħjar illi meta jarak fizjoterapista Mater Dei, kemm jonqos il-ħin li tistenna, kemm jonqsu ir-refers, jiġifieri li jerġa' jiġi il-pazjent jew il-persuna terġa' tidħol l-isptar bl-istess problema. Pjuttost riċenti ħareġ dal-istudju, ma huwa studju vera interessanti u jalla li da tip ta' studju, di tip ta' riċerka.
Tiġi implementata.
Eżatt, ikun hemm bidla.
U bħala numru ta' studenti hemm kemm fiż-żewġ setturi, fizjoterapists u psychologists. Qed ikollna biżejjed studenti illi mbagħad jiggradwaw ħallin laħqu mad-domanda tal-pubbliku.
Issu għaxina nagħlem ukoll fil-kors ta' psychology l-università. Ikollna bejn wieħed u ieħor ma' 150 u 200 student fis-sena li jagħmlu l-BSI. Imma ovvjament mbagħad meta tiġi għall-masters, il-master's course huwa kebd. Jiġifieri il-master's course ħafna drabi kollok għandna ħames fields, jiġifieri hemm clinical counseling, educational, health, forensic u neuro, issa neuropsychology li huwa sitt wieħed. U dak huwa kebd for students per speciality. Ġifieri hemmhekk imbagħad ovvjament il-cohort ħajon. Imma xogħol hemm ħafna u l-kors isir kull sentej għax huwa full time. Imma joħorġu jisu issa 6x4, ġifieri 24 psychologists every 2 years, ġifieri 6 kull sena bejn wieħed u ieħor ikolla tara hekk. Jien naħseb li hemm bżonn ħafna iktar, il-problema hija l-brain drain. Okay, ġifieri unfortunately il-psychologists li jaħdmu mal-gvern eventually kollha jitilqu. U inti dik hija xi ħaġa serja ħafna għax inti qed titlef kull darba l-expertise. Imma ovvjament hija kwistjoni ta' kundizzjonijiet ta' xogħol, okej, anki jekk collective agreement saru u dejjem qegħdin jimpruvjaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar, unfortunately, il-privat jirrendi ħafna iktar, u allura psychologists jitilqu. U dik hija l-problema, ġifieri għax psychologists jitilqu mbagħad jkun hemm dejjem inqas psychologists jibqgħu dejjem l-istess jisu jitilqu erba' jitilqu erba' jitilqu erba' jitilqu erba'. Which is a shame. Imma ma nistax ngħid, għamin jien għamilt 10 snin naħdem fis-settur pubbliku wara li iggradwajt, u parti minn id-dispjaċin li tlaqt imħabba l-kunxjenza soċjali tiegħi, ma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad meta dak iż-żmien speċjalment meta kont hemm jiena tirrealizza kemm inti hija apprezzata. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kollok tieħu deċiżjoni li kollok tieħu. Jiġifieri as such qed jiggradwaw psychologists, imma kemm fil-verità qegħdin fis-settur pubbliku mbagħad hija daqsxejn question mark.
U minnaħa tal-fizjoterapisti qegħdin qed ikun hemm studenti biżejjed?
Eħe ta' eżin bħalissa naf li hemm intik tal-Università ta' Malta ta' 20 fis-sena. Roj bejtu ieħor jiggradwaw 20 fis-sena. U normalment li l-maġġoranza bħali jgħid jiġifieri inkludi li nnifsi nibdew ma' settur pubbliku meta nibdew naħdmu. U hija esperjenza tajba fl-istess ħin għax ma' settur pubbliku tkun qed iddur u tara clinical areas ta' varjazzjoni li dik titgħallimha alla volja li bħala studenti tgħallem fuqhom, imma l-esperjenza hija importanti ħafna. Imma ovvjament għandek il-fizjoterapisti li jiddeċidu li jaħdmu fil-privat biss. U anke bħalissa u Malta din naslu livell li qed ikollna fiżjoż ukoll full time. Ma sports teams ma
fil-fatt kont ħan saqsik għandna kuxjenza biżejjed mhux sempliċement il-futbol ġej jisegwu l-futbol dejjem tara fiżjoterapist. Imma sports oħra. Jien naf li inti involut mal-awwiema pereżempju. Qed ikun hawn għarfien anke mill-coaches kemm huwa importanti li anke forsi l-fiżjoterapist huwa l-espert, allura jista' jagħti ċertu pariri lill-atleti x'tibt eżerċizzji u stretching jistgħu jagħmlu.
Iwa ta' tkun għawta eżin nara jiena kumparat ma' xar snin ilu, pereżempju meta jien kont qed nilgħab fl-isports, ikun hemm ma tantx kont isma' fiżjoterapist ma ċerf again futbol kif qed inti so dejjem kien involut imma fi sports oħra ma tantx forsi kien ikun hemm fiżjoterapist involuti, imma da' żmien ikollok tħares li kważi kull sports jew dawk l-isports liktar li kollhom bżonn attività fiżikali qed ikun hemm fiżjoterapist involut. Jiena personali nkun qed naħdem iktar mal-awiem mal-water polo players u hekk għax ġietni l-opportunità li naħdem magħhom. Imma u li qegħdin nippruvaw nagħmlu mad-daw eżin mal-atleti tan-nazzjonali jkunu at the highest of their level, it-tip ta' informazzjoni qegħdin nippruvaw nieħdu pal data fuq physical health u affarijiet hekk fuqhom. Li again dik l-informazzjoni mbagħad nużawha biex kemm jista' jkun nejnu l-coaches, nejnu t-team, nejnu l-sport biex dejjem jimpruvja, dejjem nollu l-level, il-benchmark ta' Malta. Ma kif qed tgħid inti mhux ġas fil-futbol, jien palissa kif ikun ngħid naraf ħafna sport.
Data lokali u r-riċerka din semejta inti Roberta kellna laqgħa reġenti u għad kif kont qed nara noti kombinazzjoni. Li inti semmejt għad li local data hija l-gold standard, li dik hija tant importanti. U forse fl-aħħar ftit minuti għaliex passoltu l-ħin hija titir. Insemmu ftit l-organizzazzjonijiet tagħkom, il-Malta Chamber of Psychologists u il-Malta Association of Physiotherapists, fiftit kliem l-għan tal-organizzazzjoni u x-xogħol li tagħmlu.
Mela, bħal-organizzazzjoni tħaddam fija kemm psychologists kif ukoll gradwati tal-psikoloġija, ġifieri għandha membership wiesa ħafna, ovvjament ikkejterja bħala attivitajiet kemm għal dawk li huma teġa gradwati bħala psikologi u kemm għal dawk li huma studenti gradwati qed jistennew biex jitlu għall-masters. Namlu xogħol namlu norganizzaw CPD, ġifieri Continued Professional Development, u norganizzaw attivitajiet oħra bħal li kollhom xi qasmu ma' dak li qed jiġri fil-ħajja ta' kuljum. Ġifieri aħna il-motto tal-MCP huwa li nippromovu l-psikoloġija imma wkoll li neħdoħsib il-membri tagħna. U għanna modi diversi ta' kif nistgħu nagħmluha. Ġifieri inħoss li l-membri tagħna jisu jafu li ċ-chamber hija jisu id-dar tagħhom. U naħseb li dik hija xi ħaġa hekk ta' soddisfazzjon kbira li wasalna fiha.
U hija importanti ħafna li professjonist ikollu dar.
Ekku.
Ta' professjonisti li jista' jkun parti minnha. Il-MEP, il-Malta Association of Physiotherapists, x'inhu l-attivitajiet tagħkom?
Pal-attivitajiet?
Jew u lan l-iskop tal-assoċjazzjoni.
L-istess eżin, bażikament naħseb kull association ikollha l-istess għan imma pala MAP aħna eżin nitkellem mill-esperjenza tiegħi li ma tantx ili hemmhekk imma rnexxi li dejjem kont involut fiha. Li dejjem tipprova tagħti support lill-membri kollha tagħha u meta ngħid membri mhux ġas minnu membru actually fl-association immanka kull il-komunità tal-fiżjoterapija kollha ta' Malta. Tagħti support jirnexxielek kemm jista' jkun tiġġieled biex l-istandard tal-professjoni tibqa' kemm jista' jkun għolja u qatt m'għandha titbaxxa. Kif qalt ukoll li Roberta li għamlu CPDs regolari kemm jista' jkun. Mhux ġas biex li titgħallem, għax pereżempju waqt il-COVID kollox libna online. U dik is-sens ta' komunità jisan tilfet għax kulħadd qisu hemm dik id-distanza. Allura waħda mill-għan tagħna tal-kumitat li qegħdin bħalissa kienet li s-CPDs mhux ġas biex nagħmluhom biex inkomplu nitgħallmu inkomplu inżidu
l-arfin
tagħna fil-professjoni, imma biex kemm jista' jkun nerġgħu ningħaqdu lura. Flimkien. U bħal MAP għandna wkoll relazzjoni tajbin ħafna mal-counterparts tagħna tal-Ewropa biex niftehmu wkoll internazzjonali.
Naf li intom attivi ħafna f'dak.
Eżatt għandna membri eżatt fil-kumitati ta' tnejn li huma bħalissa u again hija xi ħaġa rewarding ħafna li rnexxielek tejn mhux ġas għax tkun fl-association imma tejn il-ħabib tiegħek xi ħadd li għad fl-istess ilma fuq l-istess. Sorry, fuq l-istess dajsa bħalek, illi kemm jista' jkun tejn il-professjoni u l-aħħar ftit ilu kelli wieħed mill-missier sejba da jgħidli fuq xogħol għalli ġarja interessanti vera baqgħet miegħi għalli importanti li nagħtu lura lill-professjoni mhux ġust nieħdu minnha biss.
Ekku.
U jekk kulħadd kull professjonist ikollu dik il-ħsieb f'moħħu meta jaħdem u jew meta jkun għadu qed jistudja, naħseb fl-aħħar mill-aħħar dejjem inkunu qegħdin inżidu u ntejbu l-professjoni tagħna.
Kemm hu messaġġ sabiħ Andrew u importanti ħafna li anke messaġġ l-istudenti li forse qegħdin jisimgħuna illi xejn tirfsu, mhux tirfsu, xejn titlaq mill-għadba tal-università. Irrid ikollok il-mentalità ta' inti se tagħmel għall-professjoni tiegħek u għas-soċjetà. U mhux bil-maqlub il-professjoni x se tagħmel għalik u s-soċjetà x se tagħmel għalik. Illi finalment aħna nkollok aħna għalhekk għażilna l-professjoni rispettiva tagħna għaliex rajna vokazzjoni fiha u primarjament qegħdin hemmhekk biex ngħinu lil ħadd ieħor illi huwa fil-bżonn. Naf li anke intom it-tnen li intom tagħtu ħafna anke kontribut lill-Federation u ta' dan nirringrazzjakom u anke tal-kollaborazzjoni anke aħna Andrew din grupp ta' Allied Health Professions, professional organizations illi naħdmu ħafna ma' xulxin u nikkomunikaw ħafna ma' xulxin illi sabiħ tara din il-kollaborazzjoni u r-rispett bejn professjoni u oħra. Jien nirringrazzja mhux lilkom biss imma anke lill-membri tal-kumitat rispettivi tagħkom illi naf illi jaħdmu ħafna kif dejjem ngħidu dawn huma organizzazzjonijiet volontarji. Il-kumitati huma magħmulin minn nies li jiddedikaw mill-ħin liberu tagħhom għall-organizzazzjoni u li jagħtu kontribut siwi u importanti ħafna mhux sempliċement lill-membri tagħhom u l-soċjetà, imma anke jagħtu kontribut lill-awtoritajiet meta jiġu biex ifasslu ċertu liġijiet u policies, eċetera, li l-kontribut ta' dawn l-organizzazzjonijiet volontarji huwa importantissimu. Nirringrazzja lilek Roberta Farrugia De Bono mill-Malta Chamber of Psychologists u Andrew Pisani, CEO tal-Malta Association of Physiotherapists. Nirringrazzjak Roberta anke personalment tal-kontribut tiegħek bħala ex-president tal-Federation li tajt kontribut importantissimu u validu ħafna. Jien minn naħa tiegħi Norma Camilleri inselmilkom u nistedinkom biex tinaqdu miegħi għall-aħħar programm, iva l-asfortunatament l-aħħar programm ta' din is-sensiela illi inkun magħkom nerġa' il-ġimgħa d-dieħla. Wara nofsinhar it-tajjeb. Il-programm ġie mtella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.